Asan'ny Apôstôly, toko fahasivy.
Ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, dia nankao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany, na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feona anao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy izy: iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy: izaho no Jesosy izay enjehinao, fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia holazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre ny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahirany ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy, ary tsy nahita izy ateloana sady tsy nihinana na nisotro.
Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo taminy tamin'ny fahitana: ry Ananiasy. Dia hoy izy: intiaho tompoko. Ary hoy ny tompo taminy: mitsanganaka mandehana any amin'ny lalana tao hoe Imahitsy, ka izaho an-trano Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy. Fa iny rehefa mivavaka izy, ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe: tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habe ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona ho masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana ty koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy: mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa hasehoko azy ny abetsahan'izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra tanana taminy kanana hoe: ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka ahy mba hairatany masonao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirany hazandrano nialafy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka.
Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy tao amin'ny mpanatra tany Damaskosy. Ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandre ka nanao hoe: tsy ity va ilay nandringana izay niantso any anarana izany tany Jerosalema? Ary tonga ity koa izy mba hitondra azo mifatotra ho any mpisorona be. Ary Saoly mainka ny ahery dia nandresy lahatra an'i Jesosy izay nona tany Damaskosy ka naneho maromarina fa Jesosy no Kristy. Ary rehefa afaka andro maromaro dia niendry amono azy ny Jiosy, nefa fantatry Saoly ny fiendreny. Ary izy ireo niambina ny vavady andro aman'alina hamonoany azy. Fa nimpianany niakazo no nialina ka napidina azy tamin'ny sobiky avy eo amin'ny manda. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady hiray tamin'ny mpianatra, fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy nakazy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, dia nanambara taminy ny nahitan'ny tompo sy ny nitenenany tamin'ny teny an-dalana ary ny fahasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema, sady nitory tamin'ny anaran'ny tompo tamin'ny fahasahiana ary niresaka sy niadevitra tamin'ny helenista. Fa ireo nitady hafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahy izany dia nentinentina nylakany Kaisaria izy ka nampandehany ho any Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'i Jodisy Galilia ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny fampirisihan'ny fanahy ka ny hamaro.
Ary raha nandeha nitetiny tany rehetra Petera dia nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. ary izy nahita lehilahy anankiray teo atao hoe Enea, izay efa nandry valo taona teo amparafara fa nararin'ny paralisisa. Ary Petera taminy: ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboarin'ny fandrinao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy, ary nahita azy izay rehetra nonona tany Lida sy Sarona, ka dia niverina ho amin'ny tompo. Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe Radika Dorkasy, ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia maty. Ary rehefa nampandroiny ny faty dia napetrany tao an-trano ambony. Ary satria Lida akaiky ny Jopa ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ao Petera, dia naniraka raolahy izy hangataka azy hoe aza misalasala hankaty aminay. Dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary nontonga izy dia nentiny tany an-trano ambony, ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozerin'ny Dorkasy fony fahavelony. Ary navoaky Petera avokoa izy rehetra, dia nandoalika izy ka nivavaka, ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe ry Tabita, mitsangana. Dia nahira ny masony, ary raha nahitany Petera izy dia niarina. Ary Petera nanolo tanana azy ka nanangana azy, ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra teny izy dia nanolotra azy velona. Ary dia fantatra eran'ny Jopa izany ka maro no ninon'ny tompo. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandokoditra.